U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. České vojáky vyšetřují kvůli smrti Afgánce obviněného ze zastřelení českého psovoda. Ministerstvo financí nabídne k výročí vzniku republiky dluhopisy pro občany. Studenti ČVUT uspěli v soutěži v Las Vegas. České a americké vojáky v Afghánistánu vyšetřují kvůli smrti afgánského vojáka. S informací přišel americký deník The New York Times. 19-letý Afgánec na vojenské základně v provincii Herát zastřelil psovoda Tomáše Procházku. Podle afgánských úřadů jej tamní jednotky zatkli a předali západním vojákům. Zpátky byl prý Afgáncům vydán zbitý a v bezvědomí, krátce potom zemřel. Česká armáda jakékoliv obvinění odmítla. Všichni Češi v Afghánistánu zůstávají dál ve službě. U příležitosti z tého výročí vzniku Československa si budou moct lidé koupit státní dluhopisy. Ministerstvo financí je začne prodávat příští pondělí. Informovala o tom šéfka rezortu Alena Schillerová za hnutí ANO. Emise s názvem Dluhopis republiky bude vydaný se splatností 6 let. Jeden cenný papír zájemci pořídí nejméně za 1000 a maximálně za 1 milion korun. Ministryně Schillerová rozhodla, že u první emise bude průměrný roční výnos přes 2%. To podle ní odpovídá zhruba úroku, za který si stát půjčuje na finančních trzích. V Česku klesá počet nových případů infekce HIV, ukazují to data Státního zdravotního ústavu. Zastavil se tak dlouhodobě vzrůstající trend. Zatímco v roce 2016 přibylo 286 nových případů, loni to bylo o 30 méně. A letos se zatím nakazilo 178 lidí, nejméně za posledních 6 let. Noví pražští radní kompletně obměnili dozorčí rady technické správy komunikací a výstaviště Praha. Mezi odvolanými je také bývalá primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO, která působila jako předsedkyně rady výstaviště od října. V SMS zprávě, kterou zaslala Českému rozhlasu, uvedla, že její rozhodnutí radních nevadí. Považuje totiž za obvyklé, že se po volbách obměňují i lidé v orgánech městských firem. Členové koalice mluví také o chystaných změnách v dopravním podniku. Studenti pražského ČVUT uspěli v prestižní americké soutěži v Las Vegas. Jejich projekt konverzačního robota s názvem Alquist skončil na druhém místě v mezinárodní soutěži amerického gigantu Amazon. Cílem soutěžících bylo vyvinout konverzační aplikaci takzvaného chatbota, který je schopen jako součást digitální asistentky Alexa v přístrojích Amazonu co nejdéle a nejzábavněji povídat o určitých tématech, například filmových novinkách nebo sportu. Na Staroměstském náměstí v centru Prahy už stojí vánoční strom. 22 metrů vysoký smrk stepilý byl na náměstí vstyčen v noci na úterý. Strom letos pochází ze zahrady rodinného domu v Rynolticích na Liberecku, kde rostl 61 let. Smrk bude dominantou tradičních vánočních trhů, které budou slavnostně zahájeny rozsvícením vánočního stromu v sobotu 1. prosince a potrvají do 6. ledna. A ještě krátce ke středečnímu počasí. Očekáváme oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty minus 2 až plus 2 stupně Celsia. Neuvědomovali jsme si, že prožíváme nejlepší období v evropských dějinách, říká český právník a filozof Jiří Přibáň, působící na univerzitě v Cardiffu. Štěpán Sedláček se v rozhovoru pro Český rozhlas ptal uznávaného profesora na dopady Brexitu jak pro Evropu, tak i pro něj osobně.
Brexit, jakoby najednou všechny ty návraty ke svobodě, návraty k demokracii, návraty do Evropy především, jakoby vytvořil určitou cezuru a najednou těch posledních čtvrtstoletí, jako kdyby vypadalo, že jsme možná prožívali nejlepší období v evropských dějinách, aniž bychom si to uvědomovali. Proto ten Brexit vnímám nejenom v rovině praktické politiky, ale i z hlediska osudu Evropy, protože Evropa prožívá vícero krizí. To je krize brexitová, ale zrovna tak eurozóny, migrační a další a další. A já se vlastně nebojím ani tak o Británii, ale i o tu Evropu. Takže jak přežije Evropa ty krize i po brexitu? To je pro mě Čecha žijícího v Británii velká otázka a bolestivé téma.
Když ještě chvilku zůstaneme u Čechů žijících v Británii, to, jak teď vypadají ty jednání, nic není jisté. Jak to vlastně vypadá s budoucností Čechů ve Velké Británii?
Já myslím, že ta práva budou nakonec zaručena, protože na to má zájem konec konců i Británie, ale pochopitelně změnila se atmosféra společenská a mnoho Čechů si říká, proč bychom měli pracovat v zemi, kde nám podmínky pro volný pohyb pracovních sil stěžují, zatímco jinde v Evropě jsou ty podmínky jednodušší. Takže já to vnímám i jako ztrátu pro Británii, že ta Británie nebude tolik pestrá i díky té české komunitě, která se možná obrátí někam jinam, a to je škoda.
Učíte na univerzitě ve Velké Británii, že jedete dlouho, nějaké osobní důsledky Brexitu pro vás?
Ne, já mám dvojí občanství, stejně jako celá rodina, které jsem přijal, to britské občanství, v přesvědčení, že v jedné Evropské unii je jedno, kolik těch občanství máte, protože jsme všichni občané Evropské unie. A to mě samozřejmě mrzí, že najednou budu opět český občan a z toho titulu občan Evropské unie, ale už ne z toho titulu britského občanství. Takže pro mě je to opravdu osobní ztráta.
Když se ještě zastavím u těch aktuálních jednání, byl schválen ten návrh politické deklarace o budoucích vztazích Evropské unie a Velké Británie. Jak hodnotíte?
Všechno je otevřené. Ta jednání vlastně v současnosti vypadají optimisticky, ale zítra budou určitě vypadat kriticky. Ale myslím, že nakonec k nějaké té přechodné domluvě dojde, protože rizika z té nedohody jsou příliš vysoká pro obě strany.
Věříte, že premiérka Theresa Mayová tedy bude schopná udržet vládu a prosadit ten Brexit během termínu 29. března příštího roku?
Pokud by se jí to nepodařilo, byla by to katastrofa a věřím, že politici tu jsou od toho, aby katastrofy dokázali odvrátit.
Poslední ještě otázka. Ten termín toho Brexitu už je pevně stanovený, ale jak známo, je tam to období přechodné, které se dá prodlužovat. Slyšel jsem už i názory, že vlastně to může trvat až 10 let, než úplně bude rozvázán ten vztah Evropské unie a Velké Británie. Váš odhad?
Tak ta doba těch 2 let se ukázala jako absolutně nezbytná a to, že se to může prodloužit, to neznamená, že se to prodlouží, ale je vidět, že Británie má zájem na tom zůstat součástí jednotného evropského trhu, přestože ekonomicky, přestože to právně dost dobře není možné. A vyřešit tuto kvadraturu kruhu se může jenom nějakými vzájemnými ústupky a dohodami, jako je ta, která se právě bude projednávat v britském parlamentu.
Myslí si Jiří Přibáň o brexitové dohodě. Ze Spojeného království Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha.
Nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech by mohla zajistit dceřiná firma ČEZ. Před několika dny to naznačil premiér Andrej Babiš. Tuto variantu ale odmítají minoritní akcionáři. Mezi ně patří ekonom Michal Šnobr. K mikrofonu ho pozvala Marie Bastlová.
Varianta, že by nové jaderné bloky stavěla dceřiná společnost firmy ČEZ, tak jak to před několika dny zmínil premiér Andrej Babiš, a to ta dceřiná společnost, která provozuje jadernou elektrárnu v Dukovanech. To v podstatě znamená, že by nové bloky stavěl ČEZ. Je to tak, když to zjednodušíme?
Ano, velmi přesně.
To je ale varianta, kterou vy jako minoritní akcionáři dlouhodobě jednoznačně odmítáte.
Ano, taková varianta prostě není možná. My jako minoritní akcionáři jsme vlastníky ČEZu stejně jako stát, i když minoritní mají jenom 30%, ale není možné bez toho, aby představenstvo společnosti vnímalo i právě minoritní akcionáři rozhodovat o takto náročné a rizikové investici.
Jak se vysvětlujete tedy to, že premiér Andrej Babiš takto jednoznačně přišel s tímto řešením, když ví, že jde tak trochu proti zdi, že to je řešení, které vy zkrátka jste jednoznačně řekli, že je pro vás nepřijatelné?
No, my si můžeme říkat v konečném důsledku jako minoritní akcionáři cokoliv. Ten problém není o minoritních akcionářích, ten problém je o zákonné trestně právní odpovědnosti a majetkové odpovědnosti představenstva. Když stát jako 70% akcionář navrhne jakoukoliv variantu a představenstvo ji podepíše, tak my jako minoritní akcionáři můžeme na valné hromadě maximálně protestovat, ale nezmůžeme s tím. Ten problém opravdu spočívá v tom, že ale následně jediný, kdo za takové rozhodnutí bude odpovědný všem akcionářům, to znamená i nám minoritním, bude představenstvo společnosti, a to jak po majetkové stránce, tak trestně právní. A proto žádný člen představenstva nic takového nikdy nepodepíše.
Když byste měl vysvětlit posluchačům, proč ta trestně právní odpovědnost představenstva, v čem je tedy ten hlavní problém?
Protože stavba jaderné elektrárny je dnes velmi finančně náročná. Jde o asi nejkomplikovanější technologickou stavbu vůbec. Dneska tu stavbu nezvládají ani společnosti jako ve Spojených státech nebo v Evropě ze zemí, které můžeme považovat za jaderné velmoci, ať už Spojené státy, Francie a Británie. Ty projekty se značně prodražují a proti tomu, za kolik jsme tady postavili Temelín v roce 2002 dokončili, tak ceny jaderných elektráren se ze 4násobily nebo z 5násobily. A při současných cenách elektřiny jde prostě o nerentabilní investici.
Počkejte, když bych vám do toho vstoupila a citovala premiéra Andreje Babiše, tak ten řekl, my jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná, prohlásil na semináři ve Valčii na Třebíčsku před několika dny. S tím tedy vy nesouhlasíte?
Jednoznačně nesouhlasím a doporučuji panu premiérovi, aby se například seznámil s Contract for Difference, který dali Britové největší energetické společnosti v Evropě, EDF, francouzské, která je ve stejné pozici jako ČES, tedy s minoritními akcionáři. A ta garance je jednoznačná. Bude znamenat zhruba cenu 150 euro na megawatt hodinu v okamžiku, kdy ta elektrárna začne vyrábět, a ta cena se bude dalších 35 let zvyšovat o inflaci.
Premiér Andrej Babiš ale také mluvil o tom, že určitou garanci nabízí. Hovořil o tom, že by stát garantoval jako druhý v pořadí tu výstavbu, což se přiznám, že si nejsem úplně přesně jistá tím, co tím myslel premiér.
Já si taky nejsem úplně jistý, nic takového samozřejmě neexistuje. Jediná možnost je, že k tomu stát přistoupí stejně jako Francouzi, jako jaderná velmoc Francie, při stavbě jaderné elektrárny v Británii. Ty podmínky musí být v rámci Evropské unie v zásadě téměř stejné, to znamená, máme dneska jednoznačný benchmark, něčím, čím se můžeme inspirovat, a pokud si na české podmínky troufneme na takovéto garance, tak proč ne? Já se ale obávám, že politici se samozřejmě bojí říct české veřejnosti, jaké ty garance ve skutečnosti by byly, a proto se nakonec vynahází na minoritní akcionáře, že něco nechtějí, nebo tomu nerozumí, anebo se navrhují varianty, které jsou v podstatě naprosto nereálné.
Tak ale vypadá to, že jsme trochu v mrtvém bodě nebo ve slepé uličce, kdy minoritní akcionáři odmítají, aby nové jaderné bloky stavěl a financoval ČES bez nějakých garancí. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že ČES na to má finanční prostředky a odmítá vyplácet minoritní akcionáře, je to tak?
Nevím, jestli je dobré použít tu argumentaci vyplácet akcionáře, ale je to tak, že stavět nebo nestavět jadernou elektrárnu bez garancí není o tom, jestli ČES má nebo nemá finanční prostředky. I kdyby je měl, tak představenstvo ČESu ty finanční prostředky musí vzít a přistupovat s ní péčí řádného hospodáře a musí všem akcionářům, to znamená i státu, ale i všem minoritním akcionářům zajistit, že ty prostředky budou řádně zhodnocovány, a to projekt jaderné elektrárny bez opravdu výrazných garancí prostě neumožňuje.
Dobrá, použila jsem termín vyplácet, říkejme tedy vytěsnit menšinové akcionáře, a to v případě, že by se ČES rozdělil na dvě společnosti, což je ta varianta, kterou Andrej Babiš zatím nechce. Takže jsme v mrtvém bodě.
Z tohoto pohledu samozřejmě, že ano. Já neznám důvody, proč Andrej Babiš jako premiér nechce ani rozdělení společnosti, ani případně jinou variantu vytěsnění, těch je samozřejmě víc, a nechce ani garance. V každém případě to, co prosazuje, vypadá jako varianta, která spíš to rozhodnutí oddaluje, protože je naprosto nereálná.
Pokud by tu variantu skutečně dál prosazoval, co by to znamenalo pro vás? Znamenalo by to, že byste se vydali formou žalob proti takové variantě, nebo zkrátka využitím všech právních kroků, abyste takovou variantu oddálili, nebo vyloučili, nebo znemožnili?
My se samozřejmě budeme bránit, ale já už jsem tady říkal, že to není o nás. Je to o tom, co podepíše představenstvo společnosti.
Tomu rozumím, ale ptám se na tu vaši pozici v tuto chvíli.
My samozřejmě jednoznačně říkáme, že pochybujeme o rentabilitě takového projektu bez garancí, ale pokud představenstvo takovou variantu podepíše, pak na sebe bere veškerou odpovědnost a my se jako akcionáři budeme bránit. To znamená, je to rozhodnutí mezi státem jako akcionářem, nikoliv jako vlastníkem státního podniku ČEZu a představenstvem společnosti. My jako minoritní jsme až poslední v řadě.
Mým dnešním hostem zůstává zástupce minoritních akcionářů společnosti ČEZ Michal Šnober. Jak se díváte na další variantu, která se objevila před několika týdny, začali o ní hovořit nejvyšší političtí představitelé, a to je prodloužení životnosti jaderné elektrárny v Dukovanech, a to o zmíněných 10 let. To je něco, k čemu byste se vy klonili?
Je to varianta, o které už jsme chtěli diskutovat na valné hromadě ČEZu v červnu. Tento bod jednání jsme navrhli, nicméně představenstvo ČEZu nám sdělilo, že podklady k této variantě budou známé až kolem roku 2021. Pro nás je to jednoznačně varianta, která je v tomto okamžiku nejvhodnější. A to ne proto, že by se to v České republice vymyslelo, ale protože podobným postupem jdou i další země v Evropské unii. V poslední době to například udělali Finové u ještě starších bloků, než jsou Dukovany, bloků, které byly uvedeny do provozu v roce 79. a 82, to znamená o nějakých 5 až 8 let dříve než ty dukovanské, a prodloužili jejich životnost až téměř do roku 2040.
Andrej Babiš zmínil, že to prodloužení životnosti Dukovan o 10 let by mohlo stát orientačně 20 miliard korun. Nakolik je to podle vás trefný finanční odhad těch nákladů?
To je velmi těžké odhadovat, ale myslím si, že kolem této částky bychom se mohli někde pohybovat. Určitě ze mě nedostanete té částku přesnější, ale jasně z toho vyplývá, že pokud ČEZ v současné době se nedopočítá finančně ohledně rentability z investicí do prodloužení Dukovan, pak o stavbě nové jaderné elektrárny už nemá smysl mluvit vůbec. Protože pokud to nevyjde finančně právě u prodloužení životnosti Dukovan, pak se o vzhledem k náročnosti finanční investice do nového jádra vůbec nemá smysl bavit.
No počkejte, a berete dostatečně v úvahu, třeba při tomto uvažování, když se bavíme o prodloužení životnosti Dukovan, také poměrně velká rizika, která spočívají v těžko předem odhadnutelné regulaci na provoz starších jaderných bloků, protože řekněme minimálně v polovině států Evropské unie sílí tlaky, které směřují proti jádru a které by mohly představovat určité riziko poměrně velkého zpřísňování regulací a podmínek na činnost starších bloků, tak aby to neprodražilo ve finále plány na prodloužení životnosti.
Tak pokud budou problémy s regulací ohledně dostavby jaderné elektrárny nebo prodloužení životnosti, tak je to téměř to samé. Pokud hrozí rizika u prodloužení, tak budou hrozit ještě větší rizika u dostavby jaderné elektrárny. Protože pokud bereme v úvahu to, že tu je nějaká jaderná opozice v Evropské unii, která dokonce opouští jadernou energetiku jako takovou, tak ty rizika samozřejmě rostou i při té dostavbě. Co se týče prodloužení životnosti, tak prosím.
Podle vás neplatí to, že v případě prodlužování životnosti jsou ty náklady vyšší, protože já si to laicky představuji, takže jde o starší technologii, takže možná ty investiční náklady jsou potom vyšší na modernizaci nebo na splnění těch přísnějších kritérií než u nových technologií. To podle vás neplatí?
Neplatí. Nepochybně ten efekt s tím prodloužením životnosti vyjde finančně mnohem lépe než dostavba jaderné elektrárny. A navíc opravdu o to prodloužení se tady budou pokoušet Francouzi, Švédové, Finové, v tomto okamžiku už bychom byli čtvrtou zemí, která o něco takového bude usilovat a mimo jiné o to usilují Spojené státy, takže to není žádný výmysl České republiky, je to něco, co je v Evropské unii naprosto reálné.
A sice jste mi tady již několikrát říkal, že o nás, co by minoritní akcionáře v první řadě nejde, tak se přesto ptám, jaký by byl postoj vás, minoritních akcionářů, k onomu prodloužení životnosti Dukovanské elektrárny vzhledem k odhadovaným nákladům. To je něco, proti čemu byste se nestavili?
Je to něco, kde bychom chtěli vidět jako reálná čísla, což nám na valné hromadě ČES přislíbil, že je předloží, a vidíme to jako podstatně reálnější variantu, než se v tomto okamžiku, v době, kdy vlastně žádný výrobce technologie nedokáže dodat a postavit jadernou elektrárnu v rozumném čase za rozumné peníze při těch narůstajících rizicích, tak je to varianta, která dává České republice čas na to se rozhodnout o budoucnosti energetického mixu.
Mým dnešním hostem zůstává zástupce minoritních akcionářů společnosti ČES Michal Šnobr. V pátek by měla proběhnout první mimořádná valná hromada, kterou jste opět věcoby minoritní akcionáři svolali. Byla svolána na vaši žádost. Jeden z bodů toho jednání by měl být návrh na změnu personálního obsazení dozorčí rady ČEZu. Budete mít zájem kandidovat do dozorčí rady ČEZu jako zástupce minoritních akcionářů?
Máme jako minoritní akcionáři, respektive kvalifikovaný akcionář, připravené návrhy na kandidaturu do dozorčí rady, i když celkově samozřejmě si myslíme, že nebudeme úspěšní, ale ty konkrétní návrhy necháme až opravdu na pátek, kdy máme možnost ty návrhy předložit, a uvidíme, zda vůbec nějaké návrhy předložíme.
Počkejte, proč uvidíte, zda vůbec nějaké návrhy předložíte?
My jsme tím programem valné hromady, tak jak do ní zasáhlo představenstvo společnosti, jsme s tím velmi znepokojeni. Myslíme si, že dokonce ta valná hromada zásahem představenstva ztratila v mnoha bodech jednání úplně smysl. A musím říct, že ještě nyní se bavíme o taktice, jakou vlastně vůbec jako akcionáři zaujmeme k té páteční valné hromadě, protože mnoho z navržených bodů vlastně nám bude umožněno jednat o polovině daného bodu. Ztrácí to celkově smysl, takže my teprve uvidíme, jak se k celé valné hromadě postavíme.
Ale to, že ta valná hromada proběhne nebo bude zahájena, to už je jasné.
Ano. To je jasné, valná hromada bude zahájena, my se zaregistrujeme určitě jako akcionáři, a jaký bude další průběh, to se uvidí asi až během pátku, protože tou změnou programu, dle našeho názoru absolutně nezákonnou, a to už po druhé v řadě, poprvé nám to představenstvo udělalo při řádné valné hromadě, kdy nám nedoplnilo body valné hromady, o či jsme zákonným způsobem požádali, tak už po druhé se potýkáme s obstrukcemi, které v podstatě brání k tomu, aby jsme projednali absolutně důležité věci pro budoucnost ČEZu a aby o nich slyšeli všichni akcionáři.
Když vás tak poslouchám, tak mi z toho vyplývá, že tedy máme očekávat v příštích měsících to, že se budete pokoušet o další svolání mimořádné valné hromady, tak abyste své návrhy na pořad jednání prosadili.
Ano, my nepochybně trváme na tom, že body, které jsme navrhli, by měla valná hromada projednat, že jsou velmi důležité, dokonce, že se jedná o body, které velmi souvisí s budoucí strategií společnosti, ale i s energetickou koncepcí této země. Teď mluvím o případném prodeji elektrárny Počerady, největší hnědouhelné elektrárny v Česku, ale i dalších bodech, takže my v tom našem úsilí rozhodně nekončíme a teď jenom zvažujeme varianty, jak se k té valné hromadě, která by opravdu projednala tyto podstatné body, dostaneme.
Mimochodem, projednávali nebo předjednávali jste nějakým způsobem svoji pozici s většinovým akcionářem, tedy státem, tedy ministerstvem financí?
A nedá se říct, že předjednávali, ale samozřejmě ministerstvu financí jako druhému akcionáři v ČEZu nebo tomu hlavnímu akcionáři jsme ještě před svoláním valné hromady oznámili náš záměr valnou hromadu svolat a seznámili jsme ministerstvo financí zhruba s programem jednání té valné hromady. Musím říci, že tajně jsme doufali v to, že by nás ministerstvo financí mohlo v jednání valné hromady podpořit, protože jsme přesvědčeni, že ty body, které chceme projednat, nejsou jenom v zájmu minoritních akcionářů, ale že jsou v zájmu všech akcionářů. Bohužel se tak nestalo a ten program představenstvo společnosti zcela nabouralo.
Ještě na jednu věc jsem se vás chtěla zeptat, která se ČEZu týká. A to sice Radiožurnál dnes zveřejnil informaci o výsledku interního šetření společnosti ČEZ ohledně úniku citlivých informací ze společnosti, které se týkají miliardového majetku ČEZu v Bulharsku, který společnost ČEZ prodává. Jak jste spokojen s tím výsledkem toho šetření, které nic nezjistilo?
Já ani nejsem spokojen, ani nespokojen. Já si myslím, že od začátku bylo jasné, že to jinak nemůže dopadnout. Z mého pohledu šlo jenom o interní válku mezi managementem společnosti a dozorčí radou, kdy si vyjasňovali vzájemné pozice. Pro mě je mnohem podstatnější to, že se majetek v Bulharsku prodat nedaří, že celá ta transakce je velmi netransparentní, že pravděpodobně v roce 2018 bulharská aktiva prodána nebudou a že vlastně vůbec nevíme, co se s těmi aktivy bude dít dál.
Takže vy ten únik informací nepovažujete za reálný problém. Podle vás šlo o zástupný problém, který skutečně mířil jenom k vyjasňování pozic mezi ministerstvem financí, respektive Andrejem Babišem a generálním ředitelem společnosti.
My k tomu nemáme žádné informace, jenom ty z médií, takže pokud k úniku informací došlo, je to samozřejmě závažné, ale to je tak všechno, co my můžeme konstatovat. Přestože jsme se na tyto transakce ptali na valné hromadě, tak jsme bohužel nedostali odpovědi, které by nám umožnily k tomu zaujmout nějaké konkrétnější stanovisko. Na valné hromadě v červnu jsme dostali pouze informaci, že se to dál šetří a najednou z ničeho nic je vyšetřeno a je konec.
Tak úplný konec není, protože tomu případu se ještě věnuje policie. Na to bylo podáno trestní oznámení. Nemůže to společnost ČEZ ve finále nějak poškodit, protože management hovořil o tom, že ten únik informací poškozuje pozici ČEZu v arbitráži, tak jestli to skutečně nemůže mít nějaký ještě finanční dopad na ČEZ?
To je těžké posoudit. Pro mě spíš ta samotná transakce, tak jak je dnes naplánovaná a tak jak dneska běžela, ta může sama o sobě, pokud nevyjde úplně, ohrozit jako arbitráž ČEZu proti Bulharské republice, kde jde o podstatně větší peníze, než je samotný prodej aktiv v Bulharsku.
A o jakém objemu tedy hovoříme, abychom byli konkrétnější?
Tam může jít až o částku, tuším, 300 až 500 milionů euro, o které může jít v arbitráži proti Bulharsku. A to si myslím, že je ten závažnější problém, že vlastně nemáme úplně informace, jak prodej těch bulharských aktiv může ovlivnit právě tu budoucí arbitráž, zvláště v případě, že se tak komplikuje, jak se komplikuje.
Říká můj dnešní host, kterým byl analytik J&T banky a zástupce minoritních akcionářů společnosti ČEZ Michal Šnobr.
Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.